Okei, mä puhun vähän ajatuksien kanssa työskentelemisestä meditaatiossa. Joitain reflektioita siitä. Voi olla, että jotkut tässäkin salissa tai jotkut meditoijat joskus maailmassa olisi kuullessaan ajatuksien kanssa työskentely meditaatiossa. Mulla on tosi paljon ajatuksia, kun mä meditoin. Tämä on tosi tarpeellinen aihe mulle. Ja se on ehkä yksi yleisimpiä asioita, mihinkä ihmiset mainitsee, kun ne aloittaa meditoimisen. Tai kun ne puhuu siitä, mikä meditaatiossa on hankalaa, on se, että on niin paljon ajatuksia. Mieleen tulee paljon ajatuksia. Harhautuu ajatusten mukaan. Ja mä puhun jonkun verran siitä, että miten ikään kuin työskennellä ajatusten määrän kanssa tai millä lailla ei niin herkästi tempautuisi ajatusketjujen mukaan. Mutta en hirveän paljon. Se ei ole harjoituksen päämäärä. Mä sanoin sen tälleen dramaattisesti, että se ei ole harjoituksen päämäärä. Ja toivottavasti tässä salissa on minun ohjaaminani ja muinakin iltoina tilaa olla eri mieltä. Se saa olla harjoituksen päämäärä, jos niin tahtoo. Mutta se ei ollut aina, se ei ainakaan ollut päämäärä sille, niin kuin Buddha esitti harjoitusta. Että päämäärä ei ole yksittäisessä meditaatiosessiossa tai pitemmässä kokonaisuudessaan harjoittajan niin kuin polussa kokonaisuudessaan. Päämäärä ei ole se, että me ei ajateltaisi. Ja vaikka me ei tietoisesti oltaisi päätetty, että okei, ajattelemattomuus on päämäärin harjoituksessa, niin tosi monella meistä luonnostaan monista eri syistä se muovautuu ainakin sellaisiksi välietapiksi. Että se on, niin kuin, on tavoiteltavaa ajatella vähemmän meditaatiossa. Mä en tiedä ihan tarkalleen miksi, mitä ne ajatukset on meille niin pahaa tehnyt. Niistä pitäisi päästä eroon. Hyödyllisempi tapa ajatella, että minkälainen olisi viisas suhde ajatteluun, ajatuksiin, ajattelevaan mieleen. Mikä olisi buddhalaisessa kielenkäytössä, mikä olisi taitavaa, mikä olisi taitavaa, mikä johtaisi vapauteen, totuuteen, rakkauteen, myötätuntoon. Mikä tavallaan ruokkisi sitä suuntaa. Onko se, että meidän mieleen tulisi vähemmän ajatuksia? Ei mitenkään ilmiselvästi ole niin, että vähemmän ajatteleva ihminen on vapaampi, myötätuntoisempi, ymmärtää paremmin asioita, ymmärtää kokemusta, omaa mieltään. Itse ajattelen, että yksi tavallaan viisaampi näkökanta on niin kuin suhtautunut, että me ollaan ystävystymässä mieleemme. Paitsi ystävystymässä toki ylipäätään kokemukseemme, tutustumassa siihen lempeydellä ja uteliaisuudella, herkkyydellä, niin ehkä yhtenä isona alueena on se, että me ystävystytään mieleemme. Meille tulee jonkinlainen niin kuin ystävällisyyden, ymmärtävyyden, anteeksiannon, hellyyden kyllästämä suhde siihen, mitä meissä itsessämme tapahtuu. Se ei ole ankaruuden, itsekriittisyyden, arvioinnin, tuomitsemisen, kovien, jäykkien jännitteiden täyteinen se suhde kokemukseen ja suhde ajatteluun ja suhde itseen. Toki meditaatiossa ja dharmaharjoituksessa ylipäätään voidaan hahmottaa kaikenlaisia välietappeja matkalla siihen täydelliseen rakkauteen, totuuteen, vapauteen, jne, mihin mä viittasin. Ja tosi harvoin tällaisissa välietapeissakaan, että mä teen tätä, jotta jotain muuta, on tarpeen ajatella, että mä haluan vähentää ajatuksia. Useimmiten se ei ole sellainen tapa hahmottaa meditaatiota, joka toimisi hirveän hyvin. Silloin me itse asiassa luodaan jännitteitä itseemme siinä, että okei, tilanne on tällainen, mä haluaisin, että se olisi toisenlainen. Toki tämä on aina jossain määrin harjoituksen pohjana. Emme muuten siihen ryhdyttäisi, ellei me haluttaisi jotain, ellei siinä olisi joku kaipuu, jonkinlainen niin kuin halu, joka voi olla hyvin vahvakin halu. Ja haluaminen sinänsä ei ole ongelmallista. Mutta ajattelemme on niin keskeinen osa ihmisyyttä. Ihan niin kuin se, että meillä on kehollista kokemusta, meillä on tietoisuus, meillä on intentioita, meillä on tunteita, emootioita, vedanoita, miellyttävyyden, epämiellyttävyyden. Saman tapaan meillä on ajatukset. Se on niin kuin osa ihmisyyttä. Ja se, että joku osa siitä kokonaisuudessaan on jollain lailla, niin kuin, meillä on sellainen yleisvastustus sitä kohtaan, niin se on tosi, tosi ongelmallista meditatiivisesti, että miten meidän harjoitus voi syventyä, edetä, valistua sellaisessa ilmapiirissä, jossa niin keskeinen osa ihmisyyttä on jollain lailla niin kuin torjuttu. Ja tietenkään näin ei välttämättä ole kaikilla, ehkä joillain meistä enemmän kuin toisilla, mutta useimmiten meillä on kuitenkin meditaatiossa sellainen, että olisinpa me vähän rauhallisempi, sitten asiat olisi paremmin. Olisipa vähän vähemmän ajatuksia. Ja se on jollain lailla paljastavaa. Jollain lailla paljastavaa se, että mitä sitten, jos ajatuksia olisi vähemmän? Miten ne se niin kuin itse asiassa auttaisi? Mitä me kuviteltaisiin, että sitten tapahtuisi, mitä ei voisi tapahtua näiden ajatusten kanssa, jotka mulla nyt on? Tavallaan meillä on vielä päästy siihen ajatusten kanssa työskentelemään meditaatiossa osuuteen. Me puhutaan vielä jossain määrin näkemyksellisistä asioista, että mitä me ajatellaan, että meditaatiossa pitäisi tapahtua, miten sen pitäisi edetä, mitä me kuvitellaan, että mikä sen mekaniikka on. Mä sanoin, että harjoituksessa on aina jonkinlainen halu ikään kuin polttoaineena tai saamassa meitä ylipäätään tekemään jotain. Ja se voi olla jollain lailla vastustava. Mä en halua, että mun elämä on vaan tällaista, mun kokemus on vaan tällaista. Tai se voi olla tavoitteleva, ja mä haluaisin, että se olisi enemmän tollaista tai tällaista. Et tavallaan me ollaan joka tapauksessa tällaisessa niin kuin halun merellä. Meillä on jonkinlaista jännitettä kokemuksessa. Se on vääjäämätöntä. Ja kysymys on sitten, että mikä on taitavaa? Minkälaisiin haluihin, ideoihin, intentioihin, aikomuksiin tarttuminen itse asiassa auttaa meitä siihen suuntaan, mihin me halutaan? Ja mikä johtaa meitä harhaan? Buddhalaisessa psykologiasta on tosi keskeinen käsite tämä taitavuus. Usein englanniksi käännetään wholesome tai unwholesome, tai skillful, unskillful. Kusala, akusala, paalin kielellä. Et se oli Buddhalle sellainen käänteen tekevä hetki sen omassa harjoituksessa, kun keksi tällaisen jaon, että se rupesi niin kuin jakamaan aikomuksensa, ideansa tälleen kahteen leiriin ja ruokki niitä, jotka oli sen taitaviksi ja tavallaan hellästi antoi vähentyä niiden, jotka oli taitamattomia. Ja tämä on mun mielestä aina keskeistä ajatusten kanssa työskentelemisessä. Mikä tässä hetkessä on taitavaa? Tällä niin kuin ajatusvirralla, tällä ajatusten sisällöllä, näissä sisäisissä ja ulkoisissa olosuhteissa. Ja eri olosuhteissa, eri meditaatioharjoituksissa vastaukset siihen, mikä nyt on taitavaa, vähän erilaisia. Ja kaikista tässä voi olla pohjana se, mitä mä puhuin nyt alkuun siitä, että ajatusten vähentäminen ei yleensä ole mielekäs tai toimiva pyrkimysharjoituksessa. Ja jos mä lyhyesti puhun tässä kohtaa sellaisesta niin kuin samadhiharjoituksesta, missä yleensä yksen ikään kuin oireista on se, että mieli asettuu jonkun verran. Mitä ehkä tässä perinteessä tehdään aika paljon sen kaltaista harjoitusta, että me asetutaan tai rauhoitutaan, jollain lailla keskitytään, voisi ehkä sanoa, kerätään mielen ja huomion energiaa tähän välittömään keholliseen kokemukseen. Ja usein siitä ajatellaan, että mä harjoitan keskittymistä, niin mieli rauhoittuu. Tämä on se yleinen tavallaan template siihen. Ja yleensä mielen rauhoittuminen tarkoittaa ajatusten hiljenemistä tai vähenemistä. Ja tosi yleistä on se, että me tehdään tätä ehkä silloin tällöin, ehkä joka päivä, ehkä joku retriitti. Ja ajatukset ei hiljene hirveän paljon. Ainakaan ne ei katoa, ainakaan ne ei lopu. Ja useimmiten on edelleen siellä olo, että mieli voisi olla vieläkin vähän rauhallisempi kyllä. Sitten niin kuin hyvin harvoin meditoja tulee keskustelemaan mun kanssa silleen, nyt on ollut niin ihanan rauhallista. Mieli ei ole lainkaan häirinyt mun meditaatiota. Mä tiedän, onko kukaan ikinä sanonut silleen. Jotenkin kun sen sanoo ääneen tällä, niin se kuulostaa samalta kuin ikään kuin maallisten halujen tavoitteleminen. Et tosi harvoin kukaan on silleen täydellisen tyytyväinen elämässä. Se oli siinä. Mä oon saanut kaiken, mitä mä oon janonnut. Ei tarvi enää tavoitella mitään. Siinä on jonkinlainen jotain yhtäläisyyttä siihen. Ja samadhi-harjoituksessa tai tällaisessa keskittymisessä, rauhoittavassa harjoituksessa tosiaan usein ajatellaan, ajatusten väheneminen on se, mihin tässä pyritään. Jotkut jopa ajattelee, että mä yritän tyhjentää mieltäni tai että mä yritän jollain lailla olla ajattelematta, mikä on tosi vaikeaa silleen rauhoittaa mieltä. Mielenkiintoisempaa tai olennaisempaa samadhissa kuin se, että kuinka paljon ajatuksia tapahtuu, on itse asiassa se, että kuinka herkkiä me ollaan sille, mitä kokemuksessa tapahtuu. Kuinka ikään kuin, jos verrataan ääniin, kuinka tarkasti me voidaan kuunnella sitä, mitä jää jäljelle. Mut kehollisesti tai koko kokemuksellisesti. Ikään kuin se, että kuinka pienet värähdykset siinä, että mitä me koetaan, me havaitaan. Herkkyys sille. Ja samalla se herkistyminen toki edellyttää sitä, että sellainen niin kuin isot heilumiset ja kuohunnat jossain määrin asettuu. Mutta heiluminen ja kuohuminen ei välttämättä tarkoita sitä, että ajatukset vähenee, vaan jollain lailla meidän aktiivisuus ja reaktiivisuus asettuu. Tätäkään ei voi silleen tehdä, että okei, nyt mä lopetan reaktiivisuuteni. Sitä ei voi tavallaan tahdonalaisesti silleen kiva asettaa ja päättää, että nyt se menisi tällä tavalla, vaan kokemuksessa on oma tällainen vyöryvyytensä tai vauhtipyöränsä, joka jatkuu meistä riippumatta. Voi eri puheessa voitaisiin puhua siitä, miten se osoittaa tällaista niin kuin ei-itseyttä, sitä, että me ei olla täysin kontrollissa siitä, mitä kokemuksessa tapahtuu. Ja jos todetaankin, että okei, samadhissa sen sijaan, että me rauhoitetaan mieltä, rauhoitetaan ajatuksia, niin me itse asiassa herkistytään. Useimmiten samadhissa keskeistä on myös kehollisuus, se, että me tullaan kosketuksiin kehollisen kokemuksen kanssa. Eli aika paljon sitä, mitä äskeisessä ohjatusmeditaatiossa tehtiin. Me asutettiin kehoa, ikään kuin täytettiin se tietoisuudellamme tai herkistyttiin sille, mitä siinä on, mikä mahdollisesti pidättelee meitä asettumasta siihen täydemmin. Ja silloin on jossain määrin sen sijaan, että me vastustettaisiin ajatuksia, niin itse asiassa vähitellen ohjataan mieltä ja kokemusta sellaiseen suuntaan, mikä on herkempi, mikä on asettuneempi, mikä on kehollisempi. Ja siinä meillä se, että toimiiko tämä meditaatio vai ei, ei ole suinkaan se, että tapahtuuko ajatuksia. Ne ajatukset ei ole itse asiassa niin kuin, ei ole este tai edellytys tällaisen harjoituksen päämäärille. Me voidaan olla tosi paikallaan, tosi kehollisia, hyvin hienovaraisesti aistivia, herkkiä. Ja mielessä tapahtuu silti ajatuksia, eikä ne ole meille este. Ja niin kuin ohjatussakin mä mainitsin, niin me voidaan yhtä aikaa olla läsnä olevia ja ajatuksia voi tulla mieleen. Eli tuntuu, että mä tavallaan olen tehnyt sellaisen olkiukon, jolla vastaan mä käyn tästä tällaista puhetta. Ehkä tämä on kaikki teille selvää, mutta tässä on paljon sellaisia niin kuin yleisiä, ehkä tiedostamattomia käsityksiä meditaatioharjoituksesta, joita mä haluan vähän niin kuin tuoda esiin, joten älkää ottako sitä henkilökohtaisesti, jos olo on silleen, mitä se Sampo oikein kuvittelee meidän ajattelevan meditaatiosta. Tämä tiedetään jo. Ehkä se on selvää. Tavallaan tällaisessa harjoituksessa, jossa me tullaan täydemmin kosketuksiin yhteyteen kehollisen kokemuksen kanssa, kokemuksellisen kehon kanssa, ja kuunnellaan sitä enemmän, herkistytään sille, mitä siinä on tai mitä siihen jää, millä lailla me voidaan ikään kuin hellittää reaktiivisuudestamme tai aktiivisuudestamme siinä, niin sen niin kuin tällainen bonusseteli saattaa olla, että ajatukset jonkun verran vähenee. Se voi olla ihan kiva, varsinkin jos on aina kokenut, että ajatuksia on liian paljon, niin se voi olla ihan kiva juttu, että niin tapahtuu. Mutta se ei ole olennaista ikään kuin sen kyseisen meditaation päämäärien kannalta, eikä olennaista sen laajemman meditatiivisen tutkimusmatkan kannalta. Samadhiharjoitus voi myös syventyä tällaisiin niin kuin meditatiivisiin absorptioihin, joissa voi näyttää siltä, että ajatteleminen on kokonaan pysähtynyt. Ah, vihdoinkin rauha ajatuksilta siellä absorptioissa. Jos me tavoitellaan niitä sillä ajatuksella, että mä haluan, että ajattelu pysähtyy, niin ne ei ikinä kyllä aukene meille. Se ei ole sellainen portti, mikä veisi meditatiivisiin absorptioihin. Pikemminkin juurikin se ystävällisyys omaa mieltä, ystävällisyys omaa kokemusta kohtaan. Niin tällaisessa mieltä rauhoittavassa harjoituksessa ajatukset on tavallaan sivuseikka sen kannalta, että tuleeko niitä vai eikö niitä tule. No joku voi sanoa, että ei ne ajatukset ole ongelma, vaan se, että harhautuu niiden pariin yhtenään. Että päätyy niin kuin vaan haaveilemaan jotain tai muistelemaan jotain, murehtimaan jotain, jne. Ja se on ihan hyvä kysymys. Miten se sitten, eikö se ole jollain lailla harjoituksellinen este? Se on vähän hitusen monimutkaisempaa. Toisinaan kuulee esitettävän tällaisen esimerkiksi hengityksen tarkkailun tai kehollisen harjoituksen niin kuin ikään kuin tällaisena mielen kuntosaliharjoituksena. Et huomiolla on taipumus harhautuu johonkin. Me huomataan se, niin me tuodaan se takaisin tänne. Sitten hetken kuluttua se taas harhautuu jonnekin. Sitten taas tuodaan takaisin tänne. Ja vähitellen tämä lihas, joka tuo sitä huomiota takaisin, kehittyy. Ja sitten se pysyy tässä. Se on niin vahvaa. Mä en tiedä, kuinka monta tällainen, ketä tällainen harjoitus puhuttelee. Että tämä haluaa elämässäni tehdä tuntitolkulla. Okei, mahtavaa. Useita. Tosi hyvä treeni siinä tapauksessa. Mikä sen mielen saa ylipäätään menemään sinne ajatuksiin, voi kysyä. Ja jos löytää, niin sitä voi ruokkia, koska saa paremman harjoitusvastuksen siihen palauttamiseen. Usein mieli on taipumus harhautua toki ihan vain sitä, että jos meillä on ollut aktiivinen päivä, viikko, mitä ikinä elämä, niin kaikenlaisia ajatuksia tulee ja niihin harhautuu ja on niin kuin osa tätä tanssia harjoituksessa. Me tuodaan huomio takaisin. Ja jonkin verran yleensä se vaatii ihan yksinkertaisesti aikaa, että kun istuu alas. Heti kun istuu alas, niin usein mieli on itse jossain määrin halukas pysymään harjoituksen parissa. Se on niin kuin uusi juttu vielä. Muutama minuutti myöhemmin alkaa harhailla enemmän. Ja sitten taas jälkimmäisellä puoliskolta, jos on joku pitempi harjoituspäivä tai retriitti, niin se herkemmin pysyy tai palaa. Mun mielestä on hyvä nähdä, että se ei ole ihan niin mekaanista, että mieli vaan harhautuu ja that's it, ja sitten se palautetaan ja kehitetään tätä niin kuin paikallaan pitämislihasta ja palauttamislihasta. Et jos mieli ei pysy siinä meditaatio-objektissa, niin kuin sitä kutsutaan, eli sen meidän harjoituksen kohteessa, aiheessa, teemassa, niin yleensä me ei ole tarpeeksi kiinnostuneita siitä jostain syystä. Mieli menee niihin asioihin, jotka on mielenkiintoisia kirjaimellisesti. Niihin mieli kiintyy tai on kiintynyt. Ja esimerkiksi tämän samadhin tapauksessa, niin meidän tarvii jollain lailla pitää huolta siitä, että se meidän samadhin teema tai objekti on mielenkiintoinen. Yleensä kun ihmiset tarkkailee hengitystä, niin se tarkkaillaan aika kaukaa. Siellä se menee. Sisään ja ulos ja sisään ja ulos, ikään kuin jossain tuolla, sitä katsotaan täältä. Tai se on tässä sierraintialueella on toinen niin kuin tyypillinen aihe, mikä ei pitemmän päälle ole hirveän mielenkiintoista. Ja toki on oma niin kuin, kaunis harjoituksensa totuttaa mieli tylsiin asioihin ja saada se pysymään niissä. Mutta se on aika työlästä, se on vaivalloista. Enkä mä sinänsä, no joo. Meihin sanoa, että mä en puolla tehokkuusajattelua meditaatiossa, mutta en mä ihan varma. Ehkä tämä on sellainen, että meillä on vapaus valita mitä tahansa näistä harjoituksista. Ja on hyvä olla tietoinen siitä, että on kaikenlaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi tässä ohjelusmeditaatioissa ja muutenkin miten mulla itselläni olisi taipumus harjoittaa ja ohjata samadhiaan, se, että me ollaan aktiivisempia sen kehollisen kokemuksen kanssa, aktiivisempia hengityksen kanssa. Et me ei pelkästään katsota sitä jossain tuolla, vaan me ikään kuin mennään sinne hengitykseen mukaan tai annetaan sen täyttää itseämme tai mennään sen sisälle. Sen sijaan, että sä tarkkailisi ehkä yhdessä kohtaa, niin miltä hengitys tuntuu vaikkapa koko kehossa, myös kasvoissa ja reisissä ja kokemuksellisessa kehossa, mihin ikinä se kehokokemus ulottuukaan. Minkälainen on koko kehon hengitys vaikkapa. Ja usein ne, jotka on ollut jossain mun iltamissa, on kuullut, että mä ohjelusmeditaatiossa saatan puhua, että pidennetään tietoisesti hengitystä tai hienonnetaan sitä. Tehdään siitä kevyempi, pinnallisempi. Me voidaan ottaa aktiivisempi rooli sen kanssa, jolloin se on mielenkiintoisempaa. Miltä se nyt tuntuu? Tai se, että me ikään kuin seurataan sitä jokaisella hengityksellä, jotka on tietoisesti pidempiä. Jälleen kerran mielen on helpompi kiintyä siihen, kuin vaan annetaan se hengityksen tapahtuu ja sitten mieli meneekin on jonnekin. Ja taas tuodaan se, pitäisi taas katsoa tätä ja taas se menee jonnekin. Tämä on ikään kuin apukeino siihen, että me päästään niin kuin runsaampaan kehollisuuteen ja herkkyyteen. Se, että millä tavalla siihen pääsee, niin se on itse asiassa toissijasta. Se ei ole niin olennaista. Jos se, että vaan tarkkailee hengitys tälleen kaukaa, toimii, tosi hyvä juttu. Useimmille silloin mieli harhailee enemmän. Jos sitten taas tällainen hienoisesti aktiivisempi mukana oleva suhde toimii, niin ehkä se ei ole väärin, koska sen hedelmät on hyviä sen harjoitusmuodon. Voidaan sanoa, että tämä pätee jossain määrin muihinkin meditaatioihin. Me tehdään mettaa, ystävällisyyden meditaatiota tai mitä tahansa vipassana menetelmää. Tutkitaan kokemusta jonkun ymmärryksen tai näkemyksen valossa. Onko se kiinnostavaa? Puhutteleeko se meitä? Onko se sellainen harjoitus, joka ikään kuin sytyttää meitä? Jos ei ole, niin vaikea mielen on silloin siihen sen parissa pysyä. Ja silloin se mielen harhaileminen on paljon, paljon runsaampaa ja todennäköisempää. Ja kaiken tämän sanottuani, niin toki olennaista on myös tylsyyden sietäminen tai tutkiminen, kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys. Ilman niitä me ei myöskään, ikään kuin harjoitus ei ole hirveän kestävää tai vakaata, järkkymätöntä. Niille on totta kai paikkansa. Mutta niitä ainakin tässä perinteessä korostetaan jo muutenkin. Samalla ehkä välillä sulkien silmät siltä, että se ei ole koko totuus, että me ollaan vaan pitkäjänteisiä, vaan kärsivällisiä, vaan jotenkin perään antamattomia. Myös tällä tavallaan meditaation taidolla on paikkansa ja osansa. Nyt tähän mennessä mä oon puhunut pääasiassa siitä, että mieleen ylipäätään tulee ajatuksia tai siitä, että mieleen on taipumus harhautua tai jäädä ajatusketjuihin ja millä lailla voisi toimia tai suhtautua niihin tavalla, joka olisi taitava tai hyödyllinen. Ihan toinen tavallaan keskustelu aiheesta ajatusten sisältö. Se, mikä yksi niin kuin meditaation, no en ehkä vähän rohkeat sanoa ainutlaatuista, mutta todella niin kuin sen vahvuus on, yksi merkittävä vahvuus meditaatiossa on se, että me ikään kuin ajallisesti vähän pitkäjänteisemmin ei sotkeuduta ajatusten sisältöön. Et mitä ikinä ajatuksia tulee, niin ne on ajatuksia, ne nähdään ajatuksina. Mitä tahansa kipuja tulee kehoon, no se on kipua. Mitä tahansa intentioita, aikomuksia herää, ne voidaan nähdä aikomuksina. Ja tällainen niin kuin etäisyyden ottaminen ajatuksiin on tietenkin valtavan taitavaa ja hyödyllistä. Se, että me ollaan aina sisällä siinä, aina täysin vakuuttuneita siitä, että ne ajatukset on, tietää, mitä ne ajattelee. Että asiat on niin kuin ne ilmenee meidän ajatuksissa. Paitsi että niin kuin hengitykseen keskittyminen saa havahtumaan, että oho, tulee paljon ajatuksia, niin saa myös havahtumaan, että oho, mä en yritä ajatella ja silti kaikenlaista juttua tulee. Ja että osa niistä ajatuksista ei ole hirveän viisaita. Tai ne on jopa niin kuin aktiivisen harhaisia kujalla, pihalla, kassalla. Jotenkin täysin niin kuin, mitä ihmettä nämä tapahtuu. Ja se on ehkä sellainen, mikä on hyvä sanoa ääneen, että se on niin kuin keskeinen osa meditatiivista harjoitusta, se, että me ei olla vakuuttuneita kokemuksestamme ylipäätään, eikä vakuuttuneita ajatuksistamme. Me voidaan ottaa se etäisyys, että okei, että tällainen vaikutelma syntyi, tällaisia ajatuksia heräsi, ja me ei olla niin kuin aina niiden mukana. Ja ajatukset on kuitenkin, lähtökohtaisesti ne on vakuuttavia, me ollaan samaistuneita niihin. Silloin kun joku ajatus tulee ajatelluksi, niin me ollaan melkein aina samaistuneita siihen. Aina me koetaan ajattelevamme näin, että tämä on mun ajatus, mä ajattelen näin. Ja siinä on joku sellainen vakuuttuneisuus. Vaikka heti seuraavassa hetkessä me jo niin kuin pääsettäisikin siitä irti. Todettaisiin, että oho, tuollainen ajatus tuli. Ja aina niiden syntymähetkellä tuntuu olevan joku sellainen, että niihin on jollain lailla kiinni niissä. Ja se on ihan ok. Mutta toisinaan ajatukset on tietenkin tosi vaikeita ajatuksia. Kaikki ajatukset ei ole vaan silleen, että no, tuli sellainen ajatus, annetaan se mennä. Jotkut meidän ajatukset on kivuliaita, tuskallisia, ahdistavia, masentuneita, tuomitsevia itseämme tai muita kohtaan, kateellisia, ahneita, vihaisia, pahantahtoisia. Ja ne on itsessään jollain lailla sellaiset ajatukset, voi olla mikä tahansa näistä kategorioista tai muista valitsee, on kärsimystä, kärsimyksellisiä. Jotain, mitä Buddha puhuu, että me voidaan vapautua näistä inhimillisistä kärsimyksistä. Mutta jälleen kerran se, että otetaanko me ikään kuin, mikä se onkaan se oikea termi, mä en saa sitä sanaa mieleeni, mutta otetaanko me ajatuksia tässä tilanteessa niin kuin siksi pääasialliseksi huomion kohteeksi, me on hyvä kysymys. Mä ajattelen, että hyödyllisempää ajatella, että ajatukset pikemminkin kertoo siitä, mitä mussa tapahtuu niin kuin syvemmin tai laajemmin. Jonkinlainen sellainen pintailmiö siitä, mitä tapahtuu, mitä sydämessä tapahtuu. Silloin, jos mä havahdun siihen, että aha, itseäni tuomitsevia ajatuksia, niin itseni tuomitsemista tapahtuu sillä hetkellä tässä kokemuksessa. Ajatukset on vain yksi sellainen pintakuorutus siihen. Ei aina, sanottakoon myös tämä, toisinaan ne ajatukset vaan jää päälle ja muut ihan silleen. Mutta useimmiten ne kertoo siitä, mikä on sydämen tila tai mikä on mielen tila. Ne on, ajatukset rakentuu riippuen siitä, mikä meidän käsityskokemus muuten on. Ne on ehdollisia. Sitten ne ei koskaan ne ei paljasta asioiden totuutta ihan sellaisenaan. Ne on aina ehdollisia. Aina riippuu meidän tavasta käsittää tämä hetki. Ne asiat, mistä on kyse. Itseni, muut, aika, tila, paikka. Ja tosi voimakkaasti ne ehdollistuu mielentilan tai sydämen niin kuin, tunnetilan mukaan. Sinänsä jälleen kerran voi ajatella, että ajatukset tai ajatteleva mieli on jollain lailla meidän ystävä tai apuri. Se paljastaa jotain kokemuksesta, mikä muuten saattaisi jäädä huomaamatta. Ärtyneet ajatukset, vihaiset ajatukset, kateelliset ajatukset. Jotain tapahtuu meissä ja ajatukset ei ole itse asiassa se ongelma. Ajatukset on vaan ilmenemä siitä ikään kuin syvemmästä virrasta meissä, voisi sanoa. Ja mä itse koen hyvin hyödylliseksi sen, että tällaisina hetkinä tuo huomion keho tähän kokemukselliseen kehoon, koska koko tämä paketti heijastuu siihen, että mitä meissä tapahtuu. Jollain lailla se vihaisuus tuntuu kehossa kireytenä, kuumuutena, intensiteettinä, sykkeenä, paineena, Ja vastaavasti sen lientyminen myös tuntuu, myös se irtipäästäminen tuntuu kehossa. Ja tästä aiheesta on paljon varmaankin opetuksia saatavilla. Puhun vähän enemmän ajatuksien kanssa työskentelemisestä ajatuksien tasolla. Koska meidän perinteet painotetaan hirveän paljon sitä kehollista ulottuvuutta. Okei, nyt ollaan päästy siihen, että ajatukset on ystäviä, koska ne tuo meille tiedon ikään kuin siitä, että tällaista, jotain tämän kaltaista tapahtuu. Sen lisäksi me voidaan toki niin kuin tietoisesti valita, että voin keskustella näiden ajatusten kanssa. Jälleen kerran meditaatioharjoituksen hyöty jossain määrin. Ei olla niin vakuuttuneita kokemuksesta ja annetaan itsellemme vapaus ikään kuin meditatiivisesti sörkkiä sitä, mitä tapahtuu mielessä. Jotain tapahtuu joka tapauksessa, yleensä se menee niin kuin oletusasetuksilla tai autopilotilla tämä kokemus. Me voidaan myös yrittää ottaa kiinni ohjaimista jonkin verran. Eli ehkä niin kuin tosi yleinen on tällainen sisäinen tyranni. Jollain lailla me koetaan itsemme kykenemättömiksi tai kelvottomiksi tai taitamattomiksi tai onnettomiksi tai toivottomiksi. Saattaa olla sellainen hienovarainen ikuinen tyytymättömyyden ja täyttymättömyyden ilmapiiri, tai saattaa olla hyvin räikeitä ajatuksia siitä, että tässä me ollaan istuttu puoli tuntia, kohta kello soi ja edelleen aivan mess. Tämä on hirveä sotku tämä mun homma. Tai mä en tiedä, mitä mä teen, tai mitä ikinä se ajatus onkaan meditaatiossa. Se voi usein toki liittyä myös meidän elämään, arkeen ylipäätään. Jos me havahdutaan tällaisen, niin silloin meillä on mahdollisuus valita. Me voidaan mennä kehoon, me voidaan ikään kuin antaa sen ajatuksen, sen asenteen, mahdollisesti sulaa siihen kokemukselliseen kehon kenttään. Me voidaan ikään kuin usein reaktiivisesti työnnetään se syrjään tai aletaan ruokkia sitä jollain lailla. Meillä on myös mahdollisuus valita, voidaan kyseenalaista ikään kuin siinä kehollisesti, meditatiivisesti istuen, tuoda mieleen esimerkiksi kysymyksiä, että onko se todella näin? Tai kuka näin sanoo? Kuka näin puhuu? Ja miten niin? Voidaan ikään kuin juurtuneena tähän istuimelle, pysyen kehollisesti herkkänä, voidaan harkitusti ajatella, kyseenalaistaa niitä ajatuksia, sitä ajatusketjua. Ja sitten esimerkiksi kysymyksiä tosiaan. Se on mielenkiintoista se, mikä ohjatusmeditaatiossa mainitsin, että kun me rentoutetaan jotain kehollisessa kokemuksessamme, niin se ikään kuin mahdollistaa meille irtipäästämistä muutenkin kokemuksessa, ikään kuin luopumista, irtipäästämistä, hellittämistä. Se vaatii aina ikään kuin molemmat komponentit. Että vaikka me kuinka rentoutettaisiin kehoamme, jos me ollaan niin kuin asenteissamme, käsityksissämme tosi takertuneita johonkin, niin ei se kehon rentouttaminen auta, että se ei niin kuin mikään ei heltiä lopulta, paitsi ehkä niin kuin lihakset rentoutuu. Sekin ihan kiva, mutta ei ehkä koko meditaation syvyyden ulottuvuus. Ja vastaavasti, jos me kehollisessa kokemuksessa ollaan niin kuin pidätellään jotenkin emotionaalisesti, käsityksellisesti, vaikka me kuinka ajatuksissa me haluttaisiin päästä irti, niin jollain lailla jokin pidättelee meitä edelleen. Ja samoin tässä sinänsä se niin kuin ajatusten kanssa työskenteleminen ajatusten tasolla on hyödyllistä, mutta vaatii aina myös sen kehollisen, käsityksellisen, emotionaalisen puolen siihen, että jos me jollain lailla haluan pehmentää jotain, se voi alkaa sieltä ajatuksista, mutta me halutaan myös sen laajentuvan muualle kokemukseen. Edelleen se kysymys, mikä on taitavaa tässä hetkessä? Onko se pelkästään kehon tasolle palaaminen, se, että antaa ajatusten mennä? Onko se, että herkistytään keholle ja pidetään ne ajatukset mukana? Tai me aletaan keskustella niiden kanssa, kyseenalaistaa niitä, jos on jotain kivuliasta? Onko se mahdollista, että me ajatellaan jotain taitavampaa? Ehkä tyypillinen esimerkki, mitä Vipassana meditaatiopiireissä voisi olla, että okei, meditoin tässä menemään, mieleen tulee joku ärsyttävä tyyppi, vihaa syntyy, se sanoi mulle silleen ja tälleen tänään. Ja meditaatio-opettaja sanoi, että okei, että ehkä sä voit tuoda tähän vähän mettaa, vähän ystävällisyyttä tähän hetkeen. Tarjoa sille hyvän tahtoisuutta sille henkilölle. Tuntuu vähän naivilta esimerkiltä, mutta se on itse asiassa tosi toimivaa. Voidaan päättää, että okei, että huomaa, että nyt tämä asenne tätä kohtaa jollain lailla kireä, vihanen, pahantahtoinen, loukkaantunut. Mitä jos mä tuon tähän yhtälöön ystävällisyyttä itseäni ja sitä toista kohtaan? Saattaa toimia. Usein ei toimi ihan noin yksinkertaisesti. Mä itse olen kokenut, että hyödyllisempää tällaisen, voidaan puhua baavanasta paalin kielellä, eli kultivoinnista, kehittämisestä, eli jonkinlaisten taitavien tai ihanien, kauniiden, rakkaudellisten, rauhallisten, irtipäästävien asenteiden kehittämisestä, joita perinteisesti on just ystävällisyys, myötätunto, myötäilo ja järkkymättömyys, joista viikon päästä puhun itse asiassa myötäilosta, muditasta. Niin hyödyllisempää kuin ikään kuin mennä silleen pää edellä, vaan sitä hankalaa henkilöä kohti joku tällainen asenne päällä, on tuoda, että mikä tässä tarinassa, tässä narratiivissa, joka mulla on nyt käynnissä, mikä siinä narratiivissa kokonaisuudessaan, tai mikä kohta sitä narratiivia tarttisi myötätuntoisempaa tai ystävällisempää tulkintaa. Mihin tavallaan, mistä kolosta se voi uida sisään? Millä lailla voin ymmärtää sitä? Millä lailla voin kunnioittaa itseäni ja omia tarpeitani tässä? Millä lailla mikä tavalla on se kovuus, joka tarvii sen pehmennyksen? Se, mikä meille näyttäytyy useimmiten taas on se pinta. Jollain lailla tämä asia tai ilmiö tai ihminen on mulle vastenmielinen tai inhottava tai vastustettava. Useimmiten siinä on taustalla joku juttu, joka kaipaa ikään kuin parantamista. Ja voidaan sanoa, että nämä bhavana-harjoitukset, kultivaatio-kehittämisharjoitukset, on itse asiassa ajattelemista. Useimmiten me tuodaan niissä jopa joku niin kuin verbaalinen lause tai niin kuin asia mieleen niin kuin mettaharjoituksessa. Olkoon niin, että olet onnellinen. Olkoon niin, että olet turvassa. Olkoon niin, että voit hyvin. Me ajatellaan meditaation. Että se ajatus on yhdenlainen ehdollistaja meidän kokemukselle siinä tilanteessa. Ja näissä itse asiassa aika räikeästi tulee ilmi se, että se pelkkä ajatus ei toki riitä siihen. Se on vain yksi niin kuin osa meidän hyvin monipuolista ehdollistunutta kokemusta. Silloin kun mä ohjaan näitä, niin mä yleensä puhun siitä, että se ajatus tai verbaalinen ilmaus on eräänlainen suuntaviitta mielelle. Tähän suuntaan muutenkin mun kokemus voisi liikkua, tähän ystävällisyyden suuntaan. Muistutus jonkinlaista intentiosta tai toiveesta, joka saattaa vähitellen herätellä sitä muuten kokemuksessa. Ja harjoituksen kautta se voi olla niin kuin hyvin nopeastikin heräävä suunta. Vähän sen vetäen yhteen, niin alkuun puhuin samadhista, eli rauhoittumisesta, keskittymisestä, asettumisesta, siitä kuinka ajatusten vähentäminen tai vastustaminen ei ole yleensä taitavin näkökanta siihen, vaan me voidaan ottaa pikemminkin se, että mihin suuntaan me halutaan positiivisesti tai aktiivisesti kääntää kokemustamme kehollisuuteen, herkistymiseen, läsnäolon jatkuvuuteen, mahdollisesti myös ystävällisyyteen. Ja siitä, kuinka mielen harhautuminen muihin asioihin ja tavallaan se, että se vaan pyörii ajatuksissa, usein liittyy siihen, että jollain lailla se ei ole välttämättä niin kiinnostunut siitä, mikä se harjoitus olisi meidän mielestä. Ja me voidaan tehdä harjoituksesta, voidaan valita harjoitus, joka kiinnostaa meitä, ja voidaan tehdä harjoituksista meille kiinnostavampia, mielelle kiinnostavampia. Ja tämä ei kuitenkaan kumoa sitä. Me tarvitaan myös kärsivällisyyttä ja toistoja ja pitkäjänteisyyttä, järkkymättömyyttä. Mä puhun jonkun verran siitä, että osa ajatuksista, tai niin puhuin siitä, että että olen keskeinen juttu meditaatiossa ylipäätään on etäisyyden ottaminen ajatuksiin, se, että me ei olla täysin niiden lumoissa, voidaan niin kuin huomata, minkälaisia ajatuksia tulikaan ja todeta, että ne oli vain ajatuksia. Me ei olla niiden, me ei uskota kaikkia ajatuksia, me, niin kuin me ei uskota muutenkaan kaikkea kokemustamme harjoituksessa. Puhuin vähän myös siitä, että ajatusten sisällöstä. Voidaan ajatella, että ajatusten sisältö ei välttämättä ole se ongelma, vaan se on merkki ikään kuin siitä, mitä kokemuksessa muuten tapahtuu, jos kokemus on jollain lailla vaikeaa tai intensiivistä, haastavaa. Siinäkin ajatukset on meidän, mieli on meidän ystävä. Vaikka se tuntuu kivulialta ajatella ja samaistua niihin ajatuksiin, niin me voidaan niiden kautta havahtua siihen, että tällainen liike musta nyt on kokonaisuudessaan. Ja sitten mainitsin sen, että me voidaan keskustella ajatustemme kanssa. Me voidaan ikään kuin pudottaa sinne vastakysymyksiä tai epäilyksiä, ikään kuin näitä taitavia epäilyksiä, jos on kyse jostain kivuliaista ajatuksista. Voidaan kuunnella niiden, mitä vastauksia syntyy, jos syntyy mitään. Tämä kaikki tehdään toki niin kuin mieluiten kehoon juurtuneena. Ja myös siihen voidaan valita ajatella taitavammin, valita ajatella jollain lailla, mikä parannuttaa meitä, meidän solmuja. Ja ne voi, niissä voi ottaa, jos tahtoo, niin nämä Brahman viharat mukaan. Mikä olisi myötätuntoista, mikä olisi ystävällistä, mikä mun narratiivissa, mun tarinassa tässä, mitä mä kuvittelen, tai mikä vaikuttaa mulle niin kouriin tuntuvasti. Mikä olisi tavallaan reitti sisään, niin että tämän tarinan voisi kertoa parantavammin tavalla, joka sallisi sen parantua, olla jotenkin väljempi. Ihan lyhyesti vielä, niin kaiken tämän ikään kuin tulos on se, että meidän harjoitus ja elämä helpottuu tosi paljon. Me ei olla ajatusten lumoissa, me ei olla vakuuttuneita niistä, mutta ne ei myöskään ole meidän vastustaja, ne ei ole ongelma tai este harjoitukselle tai vapaalle elämälle. Ehkä se on yksi sellainen välietappi harjoituksessa, joka on ihan kaikkien saatavilla. Se ei ole mikään vuosikausien pitkien retriittien tulos. Sellainen, joka ikään kuin pitkäjänteisellä harjoituksella vähitellen voi tulla tutummaksi, voi aueta meille. Kun me meditoidaan, niin ajatukset ei ole ongelma. Meillä ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, että mieli ajattelee. Voi olla ihan positiivista, että ne ajattelee. Sellainen aihe, johon tässä puheessa en mennyt, oli reflektio, eli ikään kuin tällainen tarkoituksellinen, analyyttinen pohdinta meditatiivisesti jostain dharma-aiheesta. Se olkoon jonkun toisen puheen aihe. Ollaan vielä pieni hetki hiljaa yhdessä. Olkoot kaikki ajattelevat mielet vapaita. Olkoot kaikki ajattelevat mielet ystäviämme.